Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri kosma kodo.
Do ek alla kernpunkto. Kernpunkto, cent naudekvara episodo. Kai, da den Novi habe ich kein ganze Mai neuen Pause, ne?
Yes.
Kai.
Kvankam ni jam iomete parolis pri tio, ke ni registros kai vitiris al mi kiel nomiĝos la episodo kai mi ne komprenis.
Ne, yes.
Kaj mi havis sufiĉe grandan problemon iel ekscii
kio estas la kosma
kodo. Kio estas la kodo malĉifri ĝin.
No jes, kion mi celas per kosma kodo. Do ni faris la epizodon pri teleskopoj. Kaj do estas kelkaj aferoj, kion ni ne tiom kovris en ĝi, kaj do mi pensis, ke eble tio estas tamen interesa ankaŭ tion iomete priparoli. Kaj do tio estas do la titolo Kosma Kodo fakte venas de tie, ke laŭ kia kodo sendas la kosmon al ni la
kosmo.
Kio?
Denove.
Laukia kodo sendas la kosmo al ni la informoin pri si kaj pri la historio pri la do kiel ni exakte scias tiajn aferojn kion ni scias pri la kosmo do ni havis sufiĉe multajn episodojn ankaŭ pri la kosmo pri galaksioj foraj kai pri detaloj de la kosmo pensas do kiel oni scias tion.
Jes, do ekzemple timpa demanto, jes la sciencistoj diras, ke suno enhavas aŭ konsistas el tiu ĉi elemento. Surfaco de tiu ĉi planedo estas tia elemento. Au estas tie akvo au ne estas tie akvo.
Au kiel oni scias ke la ke tiuj galaksioj formoviĝas de ni.
Jes, kaj ke tio estas apartaj galaksioj kaj ne estas io kio apartenas al nia galaksio, ĉar nia galaksio ankaŭ estas sufiĉe granda kaj tiuj oni povas vidi aŭ ion grandan tute fora, oni povas vidi ion pli etan, pli proksime. Kaj to estas malfacile, ĉar nia ne scias
kion nia scias, tio nia fakte priparolis en la epizodo pri teleskopoj, ke Herschel jam fakte vidis aliajn galaksiojn, do la Andromeda-galaksio, mi pensas. Kai
yes, tio fakte elvenas al tiui
kai das
inventoi ki ni havos en
yes das tamen man kovo dis weil es dire tion ke da Herschel fakte ne certis tu es das ja nebulo ene de nia galaxio fakte ilines on in es si ist hier tempe ke fakte es das plura et hier galaxio
yes on pensis ke nia galaxio fakte es das la tuta universo ke krom tri flavor ŝajne nio alia estas kaj jes li tiam esploris kaj provis iel trovi la respondon, ĉu ni estas ene de nia galaksio aŭ ĉu ni estas jam ekstere. Kiel mi diris, to dum la serĉado de informoj por ĉi epizodo mi havis iomete problemon kompreni. Espereble en la baza nivelo mi jam komprenas kaj ne estos tiom malfacila epizodo por vi. Sed kion mi trovis dum la pristudado estas sufiĉe interesaj homaj historioj kaj tion mi ankaŭ ŝatus.
Yes, yes, kelkaj interesaj historioj homaj. Sed do, ni komencas pri en la, fakte en la, ni iomete rerakontas la historion de la teleskopoj, sed fakte en la, auch fakte ni komencas en unu komuna punkto en la historio, nome kiam Newton li konstruis bonajn teleskopojn kaj fakte ekkonsciis pri la problemo ke la glasoj, auch ne glasoj, ke vitroj, ke vitro diffraktas la lumon, do disigas ĝin en la individuaj koloroj, kaj tiaj lensaj teleskopoj ĉiam havis la problemon de la kromata de la
kolora aberacio.
Kolora aberacio, ke fakte la stelo devus esti blanka punktos, au blanka, yes, blanka punkto, kai fakte estis plurai, colorai punktoi, char la au ringoi, char la lensoi, fakte devoigas la malsamain coloro in malsamai anguloi, kai la blanka lumo de la steloi, ja estas combino de multicolorai lumradioi kai tial oni havis tian.
Yes, tian ni fakte ankaŭ mencis en la epizodo pri la fotado, ĉar tio estas ĝis nun la problemo de kelkaj lensoj, ĉefe se temas pri la malmultekostaj lensoj, ke ili uzas nur unu materialon por la lenso mem, kai tiam kiam venas la lumo, kai estas devoigita de la lenso, tiam fakte en la linioj inter du diversaj areoj en la foto havas ĉiam la randon kiu estas verda aŭ viola. Kaj tio estas kaŭzita de tio ke la lumo en la lenso disiĝas al la unuopaj koloroj, do la blanka lumo disiĝas en unuopaj koloroj kaj la ondolongo de la ruĝa koloro kaj ondolongo de la viola koloro estas en du tute malaj randoj de la videbla spektro. Kaj tiam la randoj havas la tiujn randojn tiom koloraj, tiom
kolorigitaj. Yes, kaj do Newton fakte ne povis solvi tiun problemon, do kaj Newton por la teleskopoj fakte inventis la spegulajn teleskopojn, kiu ne havas tiun problemon. Sed tamen oni ankaŭ volis plibonigi la lensajn teleskopojn kaj do oni havis la ideon ke do malsamaj specoj de vitro devojigas la lumon en malsamaj anguloj kaj do oni havis la ideon ke se oni lerte fakte metas unu lenson post la alia kaj kombinas tion malsam vitrajn lensojn oni fakte povas korekti tion kion unu lenso faras povas korekti per alia lenso kaj do tiel oni provis plibonigi la lensajn teleskopojn aŭ ankaŭ lensajn mikroskopojn kaj tiun lenson oni nomas ne kolorajn lensojn aŭ
ne estas
akromata
jes. Do kutime estas tiel, ke do lensoj estas konverĝaj aŭ diverĝaj, kaj oni metas do se oni volas pligrandigi la bildon, mi ne scias trifoje, tiam oni metas la diverĝan lenson kaj sed pli grandan.
Ne trifoje, sed sesfoje.
Sed sesfoje, kaj malantaŭ ĝi estas alia konverĝa lenso, kiu denove tri foie malgrandigas la bildon.
Pli large disigas la coloron.
Yes, kai tiam fakte, kiam oni kune calculas la efikon de la lensoj, tiam en tute estas tri foie pli granda bildo, sed la efiko de tiu aberacio estas malgrandigita, ne estas nuligita, sed estas malgrandigita.
Do kai estas unu interesa figuro kiu vere antaŭenigis tiun arton de la teleskop konstruado aŭ tiun inĝenieran disciplinon. Kai li nomigas Josef Fraunhofer.
Yes, kai oni povas trovi lian nomon kiel Josef Fraunhofer au Josef von Fraunhofer. Do
nobligis, yes. Nobligis au estis.
Sed fakte li ja naskiĝis kiel sufiĉe povera infano, do lia patro estis vitrofaranto, kai li havis sufiĉe multajn gefratojn, sed multaj el ili mortis en la juna aĝo, li estis la plej juna, kai li fakte ĝis do li perdis lian patrinon, kem li estis dekjaraĝa, dek unujaraĝa li perdis lian patron, lia patro forpasis, verŝajne pro tiu kemiaĵoj, kun kiu li devis labori en tiu vitrofarejo. Sed do li kiel la plej juna kaj sola infano fakte ne havis ian bonan vivon kaj devis helpi en ia laborejo kaj do kiel juna knabo jam laboris. Denove laboris en la vitrofarejo. Sed do kutime en tiu tempo li naskiĝis en 1787 kaj en tiu tempo fakte la infanoj kutime iris al la semajnfina lernejo kaj povis iomete lerni kaj kapablis legi katopo, sed ne ĉi tiu infano li devis labori kaj tiu familio kiu zorgis pri li fakte lasis lin nun labori kaj ne lasis lin iri al la lernejo.
Ne vere zorgis lin,
kaj kiel dekvarjaraĝa li ankoraŭ ne kapablis legi. Do li vere ne tiom bone fartis, kaj kiam li estis dekvarjaraĝa, okazis tragedio, ĉar tiu domo, en kiu li vivis, tiu domo falis kaj kolapsis, kaj estis granda okazo en la urbo. Kai
Munkeno.
Tio jam estis en Munkeno, ĉar li naskiĝis iomete pli for de la Munkeno. Sed Munkeno en tiu tempo ne estis tiom granda urbo, kaj kolapsita domo estis ja granda okazo, multe homoj venis kaj helpis savi. Do verŝajne
nun tempe kolapsita
domo. Kaj do multe homoj helpis, kaj ĉar ili sciis, ke ene sub tiu domo estas homoj, kaj do ili provis savi ilin, do inter alie estis tie ankaŭ la edzino de tiu homo, kiu laborigis lin, do kaj inter alie venis tie homoj ne nur por helpi, sed estis ankaŭ homoj, kiuj simple venis observi kaj kuraĝigis tiuj, kiuj laboris tie, kaj inter ili estis ankaŭ princo de Bavario, kaj li plurfoje venis kaj informiĝis kaj kuraĝigis homojn kaj kiel miraklo post kelkaj horoj ili trovis Josef Fraunhofer che li ancora ho vivisti e quancam tiu virino ciu ancao estis sub la domo tiu ne travivis. Tiam, cer tio estis tiom granda ocaso, tiam tiu princo donis, volis fari ion bonan, kai tiam li donis ian donatis ali la monon, kai ankaŭ trovis alian personon kiu zorgu pri tiu ĉi juna knabo. Kai tiu kiu zorgis pri li, do li ankaŭ iom post iom ankaŭ aĉetis ian vitrofarejon, kaj ankaŭ komencis fari vitron. Do mi ne scias, ĉu en tiu tempo estis tiom populara afero.
No, estis alta teknologio, estis ke nuntempe ĉiu volas fari ion kun artfarita inteligenteco kaj tiatempe. Do tiu scienza observado della cosmo estis ancora tia alta technologio.
Yes.
Kai do jetzt auf der Fraunhofer ja ricevis monon kai ancora literaturon kai clerigis pri.
Yes, clerigis kai kio estis ancora interesa estas ke tiu persono kiu estis kiu ricevis tiun ordonon de la princo zorgi pri li, tiu ja havis tiun novan metiejon aŭ fabrikon, pli bone dirite, kaj ankaŭ venigis ian specialiston. Kaj tiu specialisto fakte devus instrui ĉiujn fari tiun bonkvalitan vitron. Sed post mallonga tempo evidentigis che tiu specialisto fakte ne instruas la aliajn, kaj la pli kapabla specialisto estas Josef Fraunhofer. Kaj do tiam ili lasis la specialiston foriri, kaj Josef Fraunhofer iĝis la ĉefo de tiu fabriko, kaj do li fakte dum tuta lia vivo laboris kun vitro, sed evidente ne enuigis ĉe tia laboro, kaj ankaŭ vere estis kapabla kaj scivolema kaj sciencema persono. Kaj tiam li faris plurajn observojn kaj
li volis plibonigi la teleskopojn kaj la lensojn kaj la arton fari lenson, do li unua vice estis havis tiun inĝenieran aliron, ke li volis plibonigi teknikajn solvojn aŭ kaj erst li do certe konis tiun trukon kun la du lensoj, li plibonigis tion, ĉar li pensas, ke antaŭe oni simple fakte algluis tiujn du lensojn unu al la alia kaj aŭ kunmetis ilin kaj li inventis sian principon do pli disigi ilin kaj tiel oni havas pli da opcioj. Sed unu problemo estis, ke li ne povis bone mezuri do kiom grade la vitroj disigas la kolorojn.
Yes, do oni ja por tio ni devus aŭ nun tempe ni fakte havas por tio iajn tabelojn, oni malfermas libron aŭ serĉas en la interreto kaj trovas la materialon kaj la ecojn de la materialo. Sed en lia tempo tio ankoraŭ ne ekzistis, kaj tiam li serĉis la vojon kiel mezuri tion.
Kaj do li fakte ne exakte scias, do mi imagas tiel, ke li faris vitron, faris prismon el la vitro de tiam la sama geometrio, kaj tiam li mallumigis la ĉambron kaj nur kaj lasis sunradion enen tra la prismo, kaj tiam projekciis tiun koloran spectron alla muro, kai tiam tiu colora spectro estis malsam larga, sed oni ne povas vere exacte misuri, do tie estas la ruĝa coloro, kai tie estas la blua coloro, kai la distanzo estas tia, ĉar ja estas
Es
tia gradiento, mal acra cial arco, kai ne estis ia definita limoi inter la coloroi, kiun oni povas bone mesuri.
Krom tio, ke oni vidis tie kelkajn nigrajn striojn. Kaj fakte tiujn striojn jam antaŭe vidis alia sciencisto de Anglio, kaj to William Hyde Wollaston en 1802 li jam vidis tiujn striojn, sed li fakte pensis, ke la strioj estas la strioj difinas la kolorojn. Ke estas inter la flava kaj oranĝa estas strio, inter la oranĝa kaj kaj ruĝa estas strio. Sed fakte ne povis klarigi tion, kaj Josef Fraunhofer vidis ankaŭ tiujn striojn, sed diris tio ne ĝustas, ke tio dividas la koloron, ĉar tiuj strioj estas iel hazarde ene de la coloro, cae la sama coloro estas de ambau flancoi de la strio.
Eble ni ancora iomete clarigo cion signifas tio linio, et tion, do mi vera havis problemon tion, cion mi unulan foen audis tion historion, do compreni cio estas la tio nigrae linioi, cae do, cion mi prescribis, do ni devas imagi la prismon en ian, su ia stando, o iotia, cae tragi venis la suna lumo, cae tiui coloroi, la alia flanco de la prismo, cie venis, estas tiu coloroi radioi, tion oni proiectigis al muro, cae estis do exemple la ruja lumo en la maldextra flanco, cae tiam la flava, eomete pli dextre, cae verda,
yes.
Cae blua, cae la viola estis tute dextre. Kai la interessa affero esis ke kiam oni tion technikon plibonigis tiam oni vidis ke estas nigrae linioi, do exemple estas quasi unu speciala coloro fakte mankas, do estas la ruĝa kaj tiam iomete pli flava kaj unu tia oranga coloro exemple mancas, ca tiam estes nella coloro projecitas et nigra linio. Do tia yes. estes quasau truoi en la colora spectro. Ia unu coloro mancas. Do ne estes vere che la suna lumo estes vere blanca. Cia blanca lumo ja signifas che ciui ondo longoi estes ist das Samenquante Repräsentata, auch Samenquante Enhave, Samenquante Portata, ist in der Suna Lumo Fakte Mankas, Kelkai, tre Spezialai, Coloroi, Kai, Chiam la Samai. Chiam la Samai.
Yes. Do, Tion, Josef Fraunhofer vidis, kai tiam li ankaŭ diris, ke fakte ne estas tiel, ke tio estas divido inter la koloroj, sed estas ia specifa koloro, kiu mankas, kai ĉiam la sama.
Kai li provis la saman kun kandela lumo, kai tiam ne estis tiu linio.
Yes, kai li provis tion kun la lumo, do ne estis kandela lumo, estis ia lampo, kiun li uzis, kaj tio estis bon ŝanco, ĉar kiam li projektis tiun lampan lumon tra la prismo, tiam li denove ricevis la spektron, sed en tiu spektro nur du linioj aperis. Ne estis pluraj, ne estis multaj, sed estis nur du linioj.
Do du linioj
en la oranĝa
spektro. Nigraj.
Du nigraj linioj en oranĝa spektro, mi pensas, mankis. Estis tiu du linioj aperis. ne aperis multae, kiel de la suna lumo, sed aperis nur du linioi.
Kai, da tiam wahrscheinlich mi pensas, ke estas et du lumae linioi.
Kai, kai tiam li provis fakte tiun spektron kompari, do spektron kion li havis de la lampo, kai spektron kion li havis de la suno, do li iel notis, kie estis tiu linioi, komparis ilin, kai fakte ekscis, ke la linioj de la lampo estas en la ĝuste sama pozicio kiel tiuj linioj en la suno. Kaj li uzis la lampon, kiu estis bazita sur la natrio. Natrio, jes. Do estas brulanta natrio, kaj tiam li havis tiun ideon, ke fakte tio povas esti tiel, ke la unuopaj elementoj kaptas la specialan ondolongon.
Ĉu Fraunhofer jam havis tiun ideon?
Jes, Fraunhofer jam havis tiun ideon. Kaj tiam li fakte provis ankaŭ mezuri la fari tiun spektron de planedoj. Kaj tiam li uzis lian teleskopon teleskopon kunigis kun la prismo, kaj fakte provis kaj trovis tion, ke la unuopaj planedoj eĉ havas
mi fakte pensis, ĉiam pensis, ke Fraunhofer do li iomete provis plurajn lumfontojn kaj vidis, ke do la planedoj estas pli malpli samaj kiel la suna lumo kaj la fiksaj steloj estas iomete aliajn liniojn kaj li iam diris, do mi ne havas tempon tion pli detale esplori, kaj tion ia fizikisto faru. Mi estas kontenta, ke mi nun havas bonajn markojn por mezuri la trajtojn de la
litro. Kion mi legis, aŭdis pri tio, estis ke jes, li ĝuste faris tiel. Li ne daŭrigis iel mezuri tutan ĉelon aŭ mezuri ĉion eblan. Fakte li havis sufiĉe bonajn notojn, kie li ĉion priskribis, sed poste li ĉesis publikigi kaj li laboris li pli okupiĝis pri lia vitro, do li ne estis astronomo, li ne estis fizikisto, li estis la vitrofaranto. Kaj tiam post tiu esploro, ke la lumo faras tiun strion, se ni disigas ĝin per la prismo, tiam por li tio estis sufiĉa sukceso por lia laboro, kaj li ĉesis publikigi en tiu kampo ion pli. Tamen li ankoraŭ testis kaj daŭrigis la laboron tiel, ke li havis la problemon kun tio, kiel fakte gvidi tiun lumon kaj projekcii tion pli detale, pli bone. Kaj tiam li havis unu sufiĉe interesan elpenson, ke li prenis du ŝraŭbojn kaj anstataŭ unu truo, per kiu li sendis la lumon, li prenis tiun du ŝraŭbojn kaj metis la draton ĉirkaŭ la ŝraŭboj kaj uzis tiujn liniojn en la ŝraŭbo, kiu havas la saman distancon inter si, kaj tiam li kapablis fari precizan kradon. Kaj li sendis la lumon tra tiu krado, kaj tio agis alimaniere kaj pli klare li povis legi tiam tiun disigitan lumon. Do tio fakte poste ankaŭ havis aŭ havas lian nomon, ĉu ne? Kaj estis iom pli poste klarigite kiel fakte la lumaj ondoj trairas tiujn truojn kaj kiel tio ĉio estas pli klara. Sed tion mi ne tiom bone povas klarigi.
Yes, so tion li ankaŭ trovis aŭ uzis tion efikon, sed esto do la la decida afero estas tiuj linioj, kion li priskribis. Kaj
do tio ĉi fakte multe pli helpis por klare vere klare tiam montri tiun spektron kaj eĉ pli bone legi kie precize kiu linio troviĝas kaj mezuri kie ĝi troviĝas, ĉar tio vere donis la precizecon. Kaj tio estas speciala tia ondo ligita, kiel ondoj trairas la truojn kaj poste denove kuniĝas kaj kiel tio funkcias.
Do la Fraunhofer estis tiam, do mi ne povas diri, ke li estis kontenta, ĉar li ne plu ion alian faris pri tio, sed fakte tio ankaŭ ne vere ĝustas, ĉar li sufiĉe june mortis pro tuberkulozo.
Pardonu, tio estas tiel, ke li unue publikigis tiun informon pri tiuj strioj. Poste dum kelkaj jaroj ne publikigis kaj poste denove publikigis tiun kradon, kiel projekci la lumon tra tiu krado por ricevi pli bonan bildon. Kaj tiam fakte li ricevis ankaŭ la honoran urbo civitanecon de Munkeno. Li ricevis igis nobla kaj do tio estis tiu difrakta krado estis vere ankaŭ sufiĉe granda paŝo en fiziko, kiun li priskribis. Sed mallonge poste li mortis, kiam 39-jaraĝa, do relative juna.
Sed tiu firmao estis vere ankaŭ mondfama, kaj multaj do observatorioj mendis la teleskopojn tie. Kaj do tio ankaŭ estis tie, ke ili estis laŭ mia scio la unuaj, kiuj ankaŭ montris prismojn al la teleskopo, kaj ĉar tion oni en spegula teleskopo ne povas fari tiom bone. Kaj
mi aŭdis, ke eĉ nun oni povas lian teleskopon aĉeti, sed estas multe kostega.
No, do li fakte ne sukcesis aŭ ankaŭ ne tiom bone provis klarigi la fizikan signifon de tiu linio, kaj fakte oni bezonis ankaŭ do preskaŭ 100 jarojn por pli ol 100 jaroj, pensas eĉ, por vere bone klarigi la devenon de tiuj linioj. Kaj do la sekvaj du, kiuj okupiĝis pri tiaj spektroj aŭ tiaj strangaĵoj en luma spektro, estis Kirchhoff kaj Bunsen. Kaj li fakte ne uzis sunan lumon, sed do Bunsen estas eble por germanlingvanoj konata persono de la chemia lecionoj, ĉar laŭ li oni nomas tiun brulilon, kion oni uzas en chemia laboratorio.
Do li estis li famiĝis ankaŭ pro tio, ke li sufiĉe multajn laboratoriajn ekipaĵojn plibonigis kaj aŭ inventis.
Kaj do li inventis inter alie tiun brulilon. Kaj Kirchhoff kaj Bunsen faris eksperimenton, ili metis metalojn en la flamon de la bruligilo, kaj dort tion oni eble ankaŭ faras foje en la chemiaj lecionoj, kaj vidas tiam, ke la individuaj metaloj brulas en au faras malsam colorain malsam colorain flamoin. Do exemple cupro havas tian verdan flamon, kai natrio havas flavan flamon, kai do tiam Kirchhoff kai Bunsen anko usis prismon por exacte regardi flamoin, la spectron de la flamoi, de malsama metalloi, ca tiam ili facte povis do ciuin linioi, au ciui metalloi facte havis sian linioin en la colora spectro. Ca ne esis tia tempe, ne esis nigra linioi, sed esis luma linioi, esis quasi la inverso de la suma lumo. Do exemple, la natrio havas tre fortain linioin en la flava spectro, kai exacte tiu lumo mancas en la suna lumo. Kai cupro havas la cefain linioin en la verda spectro. Kai tiam oni deductis, se estas la, se ni vidas ci tie en la laboratorio tipain linioin por la natrio kai por la cupro kai por la doni fakte povas rigardi kiu linioi mankas en la suna lumo kai tio signifas ke ie so voje de la deveno de la suna lumo al ni devas esti cupro involvita au natrio involvita se mancas exacte tiu linioi specifa elemente, ja. Es kai tiel oni la unuan foion havis la rimedoin mesuri kiai elementoi trovigas so ia stelo. Do oni mesuris tiun spektron de la stelo rigardis kiu nigra linioi estas en la spektro, kai tiam antaue en la laboratorio faris tia in spectroin por la individuae elementoi, kai havis catalogon de tiu spectroi, kai tia im rigardis nu kiai tia linioi mancas en la spectro de la planedo, au de la stelo.
Es que facte dank al tio que Kirchhoff kaj Bunsen tiom okupigis pri tiu analizo de cio ebla, ka oni trovis tu novajn elementojn. Kaj oni trovis cezion kaj rubidion.
Tio aperis en ia spektro.
Ili aperis en ia spektro, kaj ne estis konata tia elemento antaŭe, sed ili tiam konkludis, do devas esti nova elemento, kaj tiu elemento tiel estis trovita.
Es eble ni ankoraŭ iomete provu klarigi, de kie venas tiu linioj. Physike, da ist das ihr mit der mal verzieler schauen besonders Quantum an Physikon Projekt hat Town Provas Klarigin. Da ist das hier ke ich habe was hier ein Modell und der Atomo ke Atomo consistas el la nucleo oder la kerno della atomo kai circaue estas elektronoi kai la elektronoi estas en siai specifai orbitaloi kai unus orbitalo della elektrono correspondas kun specifa energiequanto kai dort hier ist es ja tiu messaggio della quantuma teorio ke elektrono ne povas havi einan energienivelon sed estas tiai specifai stupoi kion gi povas havi kai do kion oni kio povas okazi estas estas tiu orbitaloi kai ciam oni estas plenigitai unue la plej basai orbitaloi kai tiam la iomete pli altai kai tiam la h pli altai kai do ciam la elektronoi provas la eble play energie play mal altern liberan orbitalon
orbito
pensas que estas orbitalo orbito estas en la cosmo
Aha.
Ne, estas orbito kiel kosma.
Do bone, mi serĉas en la orbitalo. Mi serĉas intertempe.
Kaj do tiu orbitaloj havas malsamajn energinivelojn kaj la elektronoj ĉiam volas okupiĝi la plej suban orbitalon, kiu estas ankoraŭ libera. Kai kio foje okazas, ekzemple se oni metas metalon al flamo, tiam la energio kio venas de la flamo povas fakte levi elektronon al pli alta orbitalo, kai tiam tiu elektrono poste refalas al la pli suba aŭ pli malalta orbitalo, kai tiam gi eligas lumquanton, kai tiu lumquanto, do la ondo longo de la lumquanto correspondas kun la energidifferenzo de la du orbitaloi. Do oni levas de la orbitalo 1 alla orbitalo 2, kai ambau havas sian proprain energiniveloin, kai se la elektrono tiam refalas, la differenzo inter tiui, la lumquanto havas ondolongon kiu correspondas exacte alla differenzo de tiui du energiniveloi de la orbitalo. Kai tiu energiniveloi de la orbitaloi estas tipai por la elemento. Ciu elemento havas sian propran differenzon, sian proprain tipain elektronain orbitaloin, kai do lau tiui energiquantoi de la lumradioi, do de la ongolombungoi de la lumradioi, oni povas exactes si kiui elektronai orbitaloi de kiu elemento eligis tiun fotonon. Do tiel oni povas klarigi la lumantain linioin. Do se oni metas metalon al flamo, tiam oni vidas lumantain linioin en la spektro, kai tiel oni povas tiel klarigi. Kai la nigrai linioi, ek estas tiel, ke se oni havas fortan lumfonton, exemple kiel la suno, kai oni havas en la suno, da ist das tiu ist das blanka lumo, ist das eligata della kerno della suno, kai tiu lumo preta iras multain atomoin, kai preta irante tiu atomoin, die ankaŭ povas levi auch fotonoi de specifa quanto de energio povas levi elektronon de unu orbitalo al alia, se la energinivelo de tiu fotono exacte correspondas al la differenzo inter tiu du energiniveloi.
Mi pensas che tamen estas orbito.
Estas strange.
Mi trovis ankaŭ en la Wikipedio nur la vorton orbito parolante pri la elektronoj. Kai ankaŭ en
estas laŭ mi estas du malsamaj aferoj, ĉar orbito vere estas tio, ke iu ĉirkaŭ iras signalieren, kaj tio orbitalo estas kvazaŭ orbito, do estas nu sed nu bone.
Do mi ne scias, mi ne trovis orbitalon, sed do orbitalo ne estis trovita.
Nu bone. Do tio da mi tam diras orbitalo. Ĉar orbito estas io alia laŭ mi. Do oni ankaŭ en iu lingvo oni uzas la saman vorton. Oni en la angla oni diras orbit kaj orbital. En la germana oni diras orbit kaj orbital. En la sama en la franca.
Pensas en la slovaka ne uzas saman vorton, sed
nu, ĉar estas vere malsamaj aferoj. Kaj nu, jes estas do kiam do klarigi do sto se venas do fotono preter iras atomon kaj tiam estas en la fotono en la atomo estas elektrono kaj se la diferenco inter la energinivelo en kiu troviĝas tiu elektrono al la pli alta libera elektrona nivelo se tiu differenzo estas exacte la sama de energiquanto kiun havas ankaŭ tiu fotono, tiam tiu fotono povas fakte dediĉi sian energion por levi tiun elektronon de la pli supra nivelo al la pli alta nivelo, kaj do tiam tiu fotono malaperas de la spektro. Kai postere falas la elektrono kai ci sendas la sam ondolongan lumquanton en circau directoi. Kai tio estas la decida afero, ke tiui se venas quasau ondo de fotonoi, de ciui ondolongoi, preta ia gaso, natria gaso, exemple. Tiam, ciui fotonoi, ciui havas exacte tiun ondolongon de specifan pola natrio, fakte malaperas, cia ili dedicas sian energion por levi elektronon de la gasaj atomoj al alia nivelo, kaj tiam tiu mankas en tiu fotona ondo. Kai tiu elektronoi kiu poste refalas alla pli super nivelo ja ankaŭ sendas fotonon sed en ciu direkto, ne en la direkto, aŭ ne nur en la direkto de la fotona ondo. Kai tial fakte exakte tiu ondo longo kiu korespondas alla al tiu diferenco inter la elektronaj niveloj en la gaso malaperas de la spektro.
Ĉu mi bone komprenas, tio signifas, ke la gasoj havas precize tiom da linioj, kiom da orbitaloj.
Chandroj de la. Kiom da eblaj chandroj de la orbitalo ili havas, jes. Kai yes, kai dort hier oni provas klarigi kiel estas tiuj nigraj linioj kaj ĉiuj steloj en ĉiuj steloj fakte la atmosfero de la stelo konsistas el aliaj gasoj, aliaj elementoj, kaj tial ĉiuj steloj havas sian propran spektron. Quasi kodo, kiel tiu stria kodo, kion usas en la kaso, konsistas multege da informoj pri la chemia konsisto de la steloj. Yes, do tio estas la klarigo kaj ankaŭ la granda signifo por la astronomoj. Kaj do la problemo por ver usi tion, estis ke por collecti, por ver usi tion informoin, oni devis collecti multege da datumoi, kai fari tre precisain, kai labor intensain analysoin, por vere fakte noti tiun resultoin, kai calculi tiun resultoin, rigardi kiu spektro es, kiu elemento es das in kiu spektro, kai tio es is fakte la unua formo de datum scienzo, kai tio es das aliai mensi indai normoi, kiui fakte meritas mencion tio.
Yes, estas ĉi tie du homoj kiuj kunlaboris kune. Unu estas Edward Charles Pickering kaj alia estas Henrietta Lewitt. Kaj fakte ĝis antaŭ nelonge oni tute ne menciis Henrietta Lewitt kaj
Lewitt,
kaj tio estis tute nekonata nomo, kaj ĉion famon gajnis Edward Pickering, sed nun estas iomete male, ĉar ĉiuj rekonas nun ŝin kaj ne plu lin. Edward Charles Pickering estis fakte ĉefo de la observatorio en la universitato kai li estis profesoro en Massachusetts unue kai li laboris tiel en la en la universitato Institute of Technology sed li ne havis ion ajn komunan kun la astronomio kai kai tamen iomete surprize li estis elektita kiel la ĉefo de la observatorio en Harvardo.
Mm-hmm.
Kaj li prenis tiun funkcion, tiun postenon, kaj li evidente ege ŝatis datumojn, kaj ĝuste tio, kion vi menciis, ke oni devis kolekti multege da datumoj, tio estis ĝuste la laboro por li. Kai li prenis la taskon gvidi la observatorion kai li ankaŭ li havis fraton kiu estis fotisto kai tiam li venis kun la ideo fakte estus bonege uzi tiun teknologion kai fakte foti la stelojn kai tiam ni povas analizi tranquille, ni ne plumoviĝas, ili estas simple sur la vitra plado, kaj oni povas ĉiam legi, kion estis en kiu tempo fotita. Kaj tiam li kune kun lia frato instalis la fotilon al la teleskopo, iel konstruis tian aĵon, kaj fakte estis tiam pioniroj de astrofotado. Kaj due li ankaŭ havis la ideon fakte meti tiun prismon al la teleskopo, kaj tiam fakte sur la fotoj ne estis nur la steloj, sed sur la fotoj fakte aperis ĝuste tia spektro aŭ spektroskopio kaj ĉiu stelo fakte montris ankaŭ sian spektran bildon. Kaj do kiel ĉefo li ankaŭ havis tiam kolektis amason da materialo ĉar vere fari tiujn fotojn signifis, do oni povas fari multege, multe pli ol, do oni bezonas tempon por prilabori ĉiun unuopan bildon. Kaj tiam li ne havis tiom multe da mono por diri al la profesoroj aŭ astronomoj edukitaj venu kaj priskribu ĉiujn bildojn, ĉar simple estis tiom granda diferenco inter tio, kion tiu materialo, kion li havis, kaj la homforto, kion li havis. Kaj tiam to ni parolas ja pri la komenco de la deknaŭa jarcento, kaj tiam li decidis, ke li dungas virinojn kiel malmulte kostan homforton, laborforton, kaj fakte en tiu tempo estis eĉ neeble, ke la virino laboru ĉe la observatorio. Virinoj ne rajtis labori ĉe la teleskopoj pro sufiĉe, do oni povas, ke se oni imagas tiun tempon por la komprenebla kialo, ĉar la virinoj ja ne povas esti tutan nokton vekaj kaj rigardi al la teleskopoj. Do unue tio estas neimagebla,
ke la edzino de Herschel ja faris.
No, jes, sed ĉiam estis idoj, kiuj kontraŭis, sed simple tio estis la etoso en la en la popolo che tio ne estas tauga laboro por la virino, simple virino nocte devas esti hejme kaj ne je rigardi la teleskopon kun la kaj esti je fermita kun la viroj kiu ne estas ilia familio. Do simple tiam tio ne estis laboro por virinoi, sed kun tio ke li fotis la steloin, tiam fakte la rigardado kaj kalkulado kaj rekonado de la steloj estis la taga laboro. Kaj tiam tio bone funkciis, kaj li povis dungi la virinojn, kaj jes, li ankaŭ ŝparis monon per tio, ĉar li pagis malmulte, kaj virinoj havis ankaŭ tiun avantaĝon, ke laŭ la priskribo, kiun ili donis, ili estas diligentaj, ili estas taŭgaj por la ripeta laboro, kaj ili ankaŭ sufiĉe bone povas vidi tiujn stelojn, rekoni ilin, ĉar estas tiom delikata laboro, kaj virinoj simple estas taŭgaj por tia delikata laboro. Do tiam li dungis sufiĉe multajn virinojn, oni estis oni eĉ ŝercis, ke tio estas lia haremo, kaj oni ankaŭ sufiĉe ofte nomis tiun postenon, ke estas homa komputilo. Homa komputilo fakte signifis aŭ ilia laboro estis aŭ konsistis de tio, ke ili prenis tiun pladon, ili fakte estis negativajn. Do estis blanca kun la nigraj punktoj kaj ne male kiel ni vidas fakte la ĉielon kaj estis tiam tiuj punktoj ili devis mezuri unuopajn distancojn en tiu bildo kaj ili devis noti kiel nomiĝas kiu stelo aŭ doni aŭ ian kodon kaj poste ili recalculis la pozicion en la cielo, porque la stelo estu de nove retrovebla ancau per la telescopo sur la cielo, do ili jam havis ian sistemon kiel noti la pozicion de la steloi, kai tion cion ili recalculis, kai ili havis grandain libroin, kie estis cio tio scribite, kai recalculite, kai kie estis la informoin pri la steloi, kai ilia laboro consistis de multeg de calculado, tiel ili estis nomatei computiloi. Yes, kai unu ela laboristinoi, celi, estis tiu Henrietta Lewitt, kie ni Leavitt. Kiun ni mencis. Kaj ŝi fakte studis, do en tiu tempo tio ankaŭ ne estis tute kutima afero, ke la virinoj studis universitaton. Sed ŝi studis ĉion eblan, do de literaturo al lingvoj al matematiko kaj nur en la lasta jaro ŝi fakte havis astronomion kiel studobjekton kaj poste ŝi ankoraŭ revenis post la lasta jaro ŝi ankoraŭ revenis al la studado kaj ankoraŭ plilongigis prenis plian astronomian kurson. Kaj ŝi ege ŝatis tiun laboron aŭ tiun astronomion kaj ŝi poste decidis labori por Edward Charles Pickering eĉ senpage. Do ŝi dum sep jaroj mi pensas laboris. Yes, sep jarojn ŝi laboris por li tute tute volontule sen ricevi ajnan monon. Kaj kio jes por Pickering devis esti mojose, ke ju penas ke la laborejo ke laboras ke ne volas monon por tio. Kaj nur post sep jaroj ŝi komencis ricevi ian etan salajron. Kaj ancorau kun kun ŝi ŝi ankaŭ sufiĉe ofte estis malsana kaj pro iu malsano ŝi ankaŭ tute perdis la aŭdkapablon. Do tiu laboro kun la steloj kaj kalkulado kaj observado estis estis por ŝi sufiĉe bona, ĉar tie ŝi ne estis tiom influita de tio, ke ŝi perdis la aŭdkapablon.
Yes.
Yes, kai vi po, ĉu vi volas diri kion ŝi trovis?
Yes, kion kion ŝi trovis? Do tio estas fakte interesa interesan problemo, interesa problemo kion ŝi kapablis solvi. Do nia diris ke do ke Herschel fakte vidis galaxioin aliaen ola lacta vojo, sed fakte ne povis diri che estas galaxioi, kai do la demando estas do kiel fakte oni scias ke temas pri galaxioi, kai la respondo estas ke ili estas multe pli for, ili estas pli for ol la plej fora stelo de la galaxio, kai tiam oni povas starigi la demando de do kiel oni mezuras tiun distancon, kiel oni scias kiom for ia stelo estas, kai do se oni parolas pri steloj de nia lakta vojo o pli de la do proxima steloj de la lakta vojo, tiam oni povas tion fari per la parallaxa metodo. Do oni havas, oni observas la stelon en vintro kaj en sumero.
Yes, tiam la tero troviĝas en la alia flanko de la suno, kaj do estas la
kaj tiam oni povas
plej for kiel povas
trianguligo, oni povas kalkuli la distancon, sed kaj de tio ankaŭ venas tiu tiu unuo parsec. Do tio estas, se estas unu se objekto la angulo kion oni mezuras de la angulo de tiu objekto kaj la tero kaj la suno, do tio estas, se tiu angulo estas unu angula sekundo, tiam oni diras la distanco estas unu parsec. Kaj tion oni oni ofte uzas kiel astronoman distanz unuon, do simile kiel lumjaro, kaj do unu parsec, mi fandas estas tri lumjaro, ja, jo tia. Kaj do kelkajn do tri lumjaroj estas ja sufiĉe proksime, do la Proxima Centauri, Alpha Centauri estas kvar lumjaroj de ĉi tie de la Tero aŭ de la Suno. Kai do la galaxio la lum la lacta vojo havas, mi pensas ke 200 lumjaroj, ne 200 mil lumjaroj, jes 200 mil lumjaroj. Kai jes, kai do la Andromeda galaxio estas eĉ multe pli for, kai tion oni ne povas mezuri per tiu metodo.
Jest to generale mi ancora sumigas tion triangulacion kaj paralakson. Do oni povas imagi tion tiel, ke se vi metas se vi rektigas vian manon antaŭ vi kaj metas la dikfingron supren kaj fermas unu okulon, tiam vi vidas la pozicion de la dikfingro compare kun la ministias arboj malantaŭe en unu pozicio. Vi ne movas manon, ne moviĝas entute, nur fermas alian okulon kaj rigardas la dikfingron, kaj tiam vi vidas ĝin, ke ĝi kvankaŭ ŝoviĝis, kaj tiu ŝoviĝo compare kun la arboj malantaŭe, oni povas kalkuli, ĉar oni havas fiksan distancon, kun kiu oni kalkulas, kaj tio estas distanco de okuloj. Kaj same funkcias tio en la kosma grandeco, oni havas fiksan distancon de la Tero, tion, kion diris, ke oni fotas la aŭ observas la stelon en la vintro kaj en la autuno tiam la oni scias kio estas la grandeco de la elipso per kiu la tero ĉirkaŭ iras la sunon do ni havas fiksan distancon kaj tiam tiun deziratan stelon comparas kun la steloj apudaj kiel ŝanĝiĝis la pozicio inter ili kaj de tie oni povas tion kalkuli sed tio vere funkcias unue nur se vi ankaŭ provas tion kun la dikfingro tiam vi povas tion vidi tiun ŝanĝon se vi komparas kun la arboj kiuj ne estas tiom for se vi havas la arboj kiuj aŭ la montoj tute malantaŭe tiam tiu pozicio iĝas tiom malgranda ke fakte ne plu eblas tion kalkuli kaj se vi prenas tion en la distancoj en la kosmo tiam funkcias nur en la steloj kiuj estas ene de nia galaksio. Do tio pli malpli funkcias ĝis cent lumjaroj. Sed se vi volas pli grandajn distancojn mezuri, tio tute ne
eblas. Estas simila principo kiel fakte la okuloj. La okuloj ja uzas la saman principon, oni havas du okulojn. Kai do oni vidas la saman objekton el du samaj anguloj kai du mal samaj anguloj kai
cerbo tion rekalkulas
la cerbo povas tion rekalkuli la relativan distancon.
Tio estas fakte interesa.
La problemo estas tiam ke se la distanco de ia objekto estas tiom for tio ne plu funkcias kaj tion oni povas ĉiu tago observi ke afero kiu estas en la ĉambro tiam vi vere povas taksi per simple rigardi kiom for ili estas se ankaŭ eble se estas sur la strato la aŭto kiom for ili estas tion vi povas simple taksi per tiu metodo sed se vi estas sur la aŭtoŝoseo ekzemple kaj la tre for la foraj aŭtoj tiam vi besonas ian aliajn metodojn por taksi tion.
Do interesa noto estas ke homoj kiu havas problemon kun vidkapablo kaj havas nur unu funkciantan okulon fakte ne kapablas juri la distancojn. Tio estas interesa afero, kvankam la okuloj estas nur 10 centimetroj unu apud la alia, tamen tio sufiĉas por tio, ke ni kapablas juri distancojn. Sed homoj kun unu okulo havas problemon, ĉar ne povas tion juri.
Do, kaj kiel oni tiel mezuras pli forajn objektojn, la distancon de pli fora objekto, kaj do tiun problemon solvis Henrietta Leavitt. Do estas evidente, ke se oni scias, kiom forta ia stelo lumas, tiam estus facila, ĉar oni scias, ke la fortezzo de la lumo kion ni observas malaltiĝas kun la kvadrato de la distanco kion oni povas facile kalkuli estas matematika rilato do se oni scias kiom forte lumas ia stelo oni povas ankaŭ kalkuli kiom for ia stelo estas.
Do demando estas de kie oni scias kiom forte io lumas, ĉar jes povas esti, ke estas io malforta proksime aŭ io forta malproksime.
Kaj por tio oni bezonas la tiel nomatajn normkandelojn, oni nomas tion en la astronomio, do tio estas objektoj kiu havas konatan aŭ kalkuleblan lumforton. Kai tian normkandelon trovis Henrietta Leavitt nome en la en tiui pulsantai steloi.
Yes, do ni parolas pri la pulsantai steloi, tio estas la steloi, kiui estas en la specifa tempo de ilia vivciklo kaj ili estas relative nestabilaj. Kaj tiuj steloj fakte pligrandiĝas kaj malgrandiĝas, ĉar estas iel antaŭ la eksplodo. Kaj do ili ankoraŭ do ili tiel pli grandigas mal grandigas, kiam ili estas mal grandai, ili pli forte lumas, kiam ili estas grandai, tiam la ilia lumo estas iom mal pli forta. Sed tiu ŝanĝo de la lumeco kaj ankaŭ grandeco samtempe estas cikla, do oni vere povas vidi kiel tio ŝanĝiĝas kaj estas precize en la en ia tempo. Kaj ankaŭ la do ŝi malkovris, ke estas tiaj steloj pluraj. Kaj ke kiom ŝanĝiĝas la heleco de tiuj steloj kaj kiom en kia tempo tiu ŝanĝo okazas.
La frekvenco de la pulsoj estas havas rektan rilaton kun la lumforto.
Yes, tion... pli rapide estas malpli forta, mi pensas.
Tion Henry Leerta Leavitt fakte vidis en la...
Yes, pli helaj steloj havas pli longan periodon.
Yes. Kiam ŝi analizis tiun datumon kaj trovis tiun leĝon, kaj do se oni per tio oni povas facile mezuri. Oni mezuras la periodon aŭ la frekvencon de la pulsoj kaj tiam povas kalkuli kiom forta estas la lumeco kaj tiam povas kalkuli kiom for tiu objekto estas.
Do ĉar se vi havas la du stelojn kiuj estas same grandaj, same fortaj, kun la sama tempo dum kiu ili blinkas, tiam ili estas kun la sama distanco de la tero. Kaj oni povus tiam vere fari tiujn komparojn inter la steloj, ĉar ŝi fakte trovis sufiĉe multajn de ili kaj tiam estis vere facile ankaŭ fari tiun tabelon kaj doni tiun rilaton inter la lumeco kaj la tempo de blinkado kaj tio.
Yes, so tio estas la tiu malkovro de Henry Leerta Leavitt kaj tion oni ĝis nun usas por mezuri distancojn de objektoj kaj do tiel oni fakte povis scii, ke la Andromeda-galaksio, kiun Herschel ja jam vidis, estas aparta galaksio, ĉar ĝi estas 2,5 milionoj da lumjaroj for, kaj la plej fora stelo de la nia lakta vojo havas diametron de 200,000 lumjaroj, do ĝi estas dek foje pli for.
Kaj kun tiu ĉi sistemo eblis difini la distancon ĝis 20,000,000 lumjaroj. Do kompare kun triangulado ĝis 100 lumjaroj, vere tio pligrandigis la eblecojn, nekredeble.
Kaj do ankaŭ estas tio ankaŭ havas limojn, tiu normkandelo, kaj estas alia normkandelo, tio estas ankaŭ interesa homa historio fakte. Tio estas la tiel nomata Chandrasekhar limo oni nomas ĝin. Do estas juna astronomo Bharata.
Pakistana.
Do li jes aŭ tio tempe estis hindia verŝajne. Es ist malantaŭ la dua mondmilito, do estis en la tempo kiam estis ankoraŭ la kolonio. Do li estis do juna astronomo kaj li vojaĝis al Londono de Hindio por studi. Kaj do li vojaĝis per Shipo, to nia parolis pri la transoceana Shipo, antaune longe. Kai do tio dauris kelkain semaino, de socha vere nes, nur kelkai tago trans la Atlantico, set vere, es ist longa, voyage per la Shipo, kai do line havis teleskopon, kai line havis ian bibliotekon, kai li, ne havis interreton, kai, kion li faris. Li faris teorian laboron kai do tio estas ankaŭ do fiziki interesa interesa afero do kio okazas en la vivo de stelo do iam kiam la stelo kiam la energio de la stelo estas forpulinta do tiam estas tiel ke la stelo fakte la tuta materio della stelo pro la gravito falas o kun falas kai do se la stelo estas eta stelo au gis 1,4 sun massoi tiam la stelo farigas tiel nomata blanca nano kai kai se la stelo estas pli granda ol 1,4 sun massoi tiam okazas tiel nomata supernova do tiam gi explodas kai la lumforto de tiu explodo ankaŭ rilatas kun la masso de tiu stelo kai doni lernis auf fakte tio und fakte Chandrasekhar kalkulis dum tio ship voyage ke tio limo estas che 1,4 sun masso et ostelo kio estas pli granda ol 1,4 sun masso faras supernovon kai ostelo kio estas mal pli granda ol 1,4 sun masso en faras ne faras supernovon set farigas blanca nano kai la interessa affero estas kio okazis se la stelo havas igas blanca nano sed havas proximan stelon eble tian gemel stelon kai konstante venas materio de la gemel stelo kio ankoraŭ brulas al tiu blanca nano tiam tiu blanca nano farigas pli kaj pli pesa kai iam gi transiras tiun Chandrasekhar limon ce 1,4 sun massoi kai tiam farigas supernovon kai tio estas la praktika afero tiu supernovo okazas tiu masso de tiu supernova stelo havas exakte 1,4 sun massoin kai tial taugas kiel normkandelo. Do oni povas rekoni tiuin supernovo tipo in dieser supernovo 1a. Kai oni sias, yes, tio est tio okazis, cha blanca nano ciam ricevas pli kai pli da materio della gemel stelo, kai ciam havis exacte 1,4 sun massoin, okazis la supernovo, kai la masso de tiu stelo kiu faris supernovon estis exakte 1,4 sun massoin, kai tiam oni exakte scias la fortezon de la lumo, kai tiel povas kalkuli la distanzon. Do tiel oni povas mesuri la distanzoi de eĉ pli foraj galaxioj. Se ili estas tiom gentila kai havas ihr supernovon por ni por mezuri.
Yes. Yes, ancora o demando, ĉu mi bone komprenas tiam, ke fakte la normkandelo estas ne precize difinita, kai oni devas diri, nun mi uzas norm candeloin de Henrietta Lewitt, kai nun no, yes, uzat norm candelon de tio.
Malsamae tipoi. Do tio de Chandrasekhar estas tiom convinca, in fakte, cia li calculis tion kun crayono kaj papero kalkulis tiun mason nur per naturkonstantoj kaj do tio estas tiel oni scias ke ĉie en la universo estas ekzakte sama kaj do Lewitt havas Lewitt faris simple faris alian normkandelon kiu funkcias alimaniere sed do estas la sama principo
oni no, havas jen se oni diras normkandelo ne temas pri la pri la speciala valoro, oni devas ancorau difini kiun normkandelon oni usas.
Kai do tio estas tiu Chandrasekhar, kai do nun oni scias kiom for ia objekto estas, ia galaxio, sed do kiel oni scias ke Andromeda galaxio proximigas al ni kaj ĉiu alia galaxio malproximigas de ni kiel oni mezuris tion ta rapidecojn mezuri estas alia afero ol mezuri distancojn kaj do tio por tio oni denove uzis tiun linioin kiun Fraunhofer malkovris. Ĉar mi fakte ne scias kio tion okazis. Povas esti ke ankaŭ estis tio teamo en kio de Pickering tiu unu el tiuj virinoj kiel Lewitt mi ne certas ke oni mezuris tiun spektron rigardis kio estis tiuj linioj nigraj de kiun Fraunhofer priskribis kaj tiam rigardis kiuj aŭ kalkulis kiuj elementoj ekzistas sur tiu stelo. Kaj iam oni vidis, se mi rigardas de tiu galaxio, tiam tiu linio, jes, mi vidas, ke estas tiu linio de Helio, ĉu estas Helio? Jes, la elemento, mi pensas, ke jes. Ke estas la linio de Helio, sed do mi ili estas iomete ŝovitaj kaj ankaŭ la linioj de la aliaj elementoj estas ŝovitaj en la direkto de la blua koloro aŭ en plej oftaj
heliumo
kaj la plej oftaj kazoj la linioj estis ŝovitaj al la ruĝa alla ruĝa in la direkto de la ruĝa koloro do estas ekzakte tie sed estis tie kiel oni atendis ilin sed iomete ŝovitaj kaj ĉiuj en la sama kvanto kaj tio estas fakte efiko kiun oni povas sufiĉe facile klarigi tio estas la tiel nomata doplera efiko. Ĉiuj jam aŭdis la dopleran efikon. Jes, jes, ekzakte estas tio, ke se preta veturas vin ia ambulanca aŭto, tiam vi kiam ĝi proksimiĝas al vi, ĝi havas pli altan sonon ol kiam ĝi malproksimiĝas. Eta vi ĝi faras na 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 na. Kaj tio estas ekzakte tiel, ĉar se la aŭto al veturas al vi, au proximijas al vi, tiam gi sendas unu ondo pinton, kai vi audas tiun unu ondo pinton, kai kiam gi sendas la sekvan ondo pinton, tiam estas iomete pli proxima al vi, kai tiam fakte por via orelo tiu ondo pintoi estas pli proximae, do la frequenzo estas pli alta, ol gi vere, au aperas pli alta, ol gi vere estas, kai inverses kiam la auto for veturas de vi. Kai la sama efiko causas ke tiuj linioj aŭ la fakte la tuta spektro de la steloj kiu alproksimiĝas al ni estas ŝovita en la direkto de la blua al la pli altaj frekvencoj kai por steloj aŭ galaksioj kiuj for iras de ni estas pli ŝovita al la ruĝa direkto. Kai tial oni scias ke fakte ĉiuj galaksioj krom Andromeda fakte ne for flugas de ni, sed malproksimiĝas de ni. Kai nun estas
ni for flugas de ili.
Nu tio estas ne for flugas de estas interesa demando. Sed ĉiu for flugas de ni. Ĉu tiam ni ne estas la centro?
Ja.
Tio estas tio estas ni fakte ni bezonis jamilojn por lerni ke ni ne estas en la centro de la universo kaj nun venas Edwin Hubble kaj diras vi do ĉio forflugas de ni povas tion oni povas tion montri per la ruĝo
sed tamen se la tuta universo pligrandiĝas tio signifas ke ĉiuj distanzoj pligrandiĝas kaj ne nur de la centro
se vi faras gistan paston kaj enmetas seca in vinbero, in cae imago nia galaxio estas seca vinbero, cae ni observas la alia in seca in vinbero, cae ciam tiu gista pasto crescas, ciam ciui seca vinderoi, mal proximijas de unu la alia, quam cam ili ne veturas en la pasto.
Yes, cae quam cam ili estes en la rando de la pasto, yes, au
tiam
ili...
Do tio estes la, tio estes tio, tion, cae fakte, cion Edwin Hubble, ja vidis, ke lau, tio, ca tio ancau, estes same en la gista pasto, pli forai sekai vinberoi au pli forai galaxioi pli rapide distanzijas au mal proximijas de unulalia kasame est das en la universo cha la universo expandijas kai tial dollar pli forai galaxioi pli rapide distanzijas. Kaj tiel oni povas ankaŭ fakte uzi tiun ruĝoviĝon por mezuri la distancon. Do oni vidas ian galaxion kaj mezuras la ruĝoviĝon kaj tiam diras tiam ĝi devas esti tiom for, ĉar do se ne estas ia vera relativa movado inter ni, sed oni tiel povas ankaŭ tion ankaŭ povas uzi por taksi la distancojn, kiam oni ne havas tian ian normkandelon. No jes.
Jes, kaj pri la Chandrasekhar ankoraŭ interesaĵojn, do li ricevis Nobel-premion. Lia onklo, mi pensas, ricevis Nobel-premion. Kaj kai ankaŭ postel ilo sendita alla spazio nomigis Chandra lo tiu ĉi persono.
Bone, kai do unu amuzan historion mi ankoraŭ ŝatus rakonti. Do tio estis la historio pri la cosma fona radiado. Do tio esis, do ciam Edwin Hubble montris ke fakte la universo expandigas, tiam oni havis la ideon, do se oni pensas, do tiam gierau, cio estis pli proxime, kai antau jerau etch pli, kai antau milionon da jarau etch pli, kai tiam oni havis la ideon, ke jes iam devus esti fakte ĉio en unu punkto, aŭ kiel ni devas tion imagi, kaj tiam oni ekhavis la ideon, ke la universo komenciĝis en la praeksplodo. Kaj oni havis sufiĉe bonajn modelojn, kiel fakte funkciis la praeksplodo, sed tio ne estis nur modeloj, ĉar oni ne povis tion observi, sed unu sed do grava punkto en tiu historio estis, ke la estis tre tre varma varme en dum la aŭ tuj post la praeksplodo, kaj tiu temperaturo malaltiĝis, kaj en la komenco la temperaturo estis tiom alta, ke fakte la donia lernis, ke la elektronoj povas esti levitaj de la orbitalo. Kaj se la temperaturo estas tiom alta, tiam oni ionigas la atomojn, ĉar tiam ilis la elektronoj ĉiam estas for pelitaj de la orbitaloj, kaj la elektronoj ĉiam estas liberaj, kaj tiu liberaj elektronoj ili fakte interagas kun fotonoj, kai char do antau se la elektronoj estas en la orbitaloj kaptitaj, tiam nur tiuj elektronoj tiuj fotonoj kiuj havas ekzakte la taŭgan energikvanton por levi unu elektronon al alia orbitalo, tiuj estas tiuj interagas kun la elektronoj, ĉiuj aliaj fotonoj trairas, kaj tial fakte la universo estas travidebla. Sed post la praa explodo estis ciui elektronoi liberai, cae tiam la fotonoi povis interagi cun ciui elektronoi, cae tiam la universo estis netra videbla. Cae oni tiam calculis, che iam devis esti tiu puncto, che la universo farigis travidebla, cae set oni diris, che oni devus facte anco iel mesuri tiun radiadon de la tiu tempo kiam la universo farigis travidebla. Kai oni sufice exacte calculis kia devus aspekti tiu radiado, oni calculis la spektron, kai diris, es ist spektro de 2,4 Kelvin, kai sufice bone karakterisis tiun signalon, kiun sed oni ne sukcesis mesuri ĝin. Kaj iam radioinginieroj ili konstruis grandan antenon, kiun ili uzis por iel mesuri ion pri satelitoj. Fakte ili konstruis tiun grandegan antenon kaj ili mesuris ion strangan signalon. Ili pensis, ke estis ia defekto en la elektroniko, en la ricevilo. Kaj no tio estas por homoj, kiuj konstruas radiojn, do por ili koleriĝas, se la ricevilo faras ian bruon. Estas ia zumado en la ricevilo. Do, kara, kio estas tio? Estas ankaŭ ĉi tie.
Jes, kiam ia zumas en la viaj aparatoj, tiam vi ankaŭ estas ege nervoza.
Tio, de kie venas tio? Kara, ĉion ĵetas el la fenestro. Tiu zumado, de kie venas tiu kablo? Kaj do ili tiom bone povas kompreni ilin. Ili nenio helpis, ili purigis la antenon kaj ĉion. Do estis kaj iom ili diris, do ŝajnas, ke vere estas ia signalo venas de ĉiuj flankoj, de ĉiuj direktoj, ĉiam la sama, ekzakte sama, kaj ili priskribis ĝin, kaj tiam ili fakte komencis vojaĝi kaj paroli pri tio en universitatoj, kaj tiam ili en ia kongreso aŭ en Princeton estis ia prelego aŭ ia tia prelego pri astronomio, tie ili montris tion, oni mezuras ian strangan signalon kiu kun tiu frekvenco, tiu forteco, kaj ĝi venas de ĉiuj flankoj, kaj laudire estis kelkaj astronomoj en tiu prelego, kiu en la frustrigio fakte foriris de la salono, de la prelegejo, ĉar ili fakte havis dediĉis sian tutan profesian vivon por trovi tiun radiadon, kiun tiuj du inĝenieroj, kiuj fakte tute ne sciis, kion ili mezuris, nun prezentis. Kaj
kion ili mezuris?
La kosman fonan radion, la radiadon. Ja, do estas kaj tio ŝajne estis interesa sceno, ĉar do la fizikisto, la astronomo fakte calculis, ke devas esti tiu fona kosmofona radiado, kaj exakte calculis, kie ĝi aspektus, kaj diris, mi iam malkovras tion, kaj tiam mi ricevos la Nobelpremion, kaj tiam iaj du radioinginieroj, kiu tute nion sciis pri la kosmo, pri la praa eksplodo, kaj pri ĉio, kaj tute nion calculis,
ŝtelis lian Nobelpremion.
La Nobelpremion. Es kaj tiu kosmofona radiado estas ankaŭ tre tre valora kosma kodo, ĉar ĝi ankaŭ die do nun tempo oni scias ke di ne estas exakte sama el ciui directoi kai set di ankaŭ havas diferencojn kai set oni scias ankaŭ kiom for tiu de kia distanco tiu tiu radiado venas aŭ char estas exakte 380 miljaroj post la praexplodo. Tio estas la fona radiado kiu ni mezuras ĉar antaŭe la la universo ne estis travidebla. Kaj do oni tion ankaŭ povas uzi por fakte havi sufiĉe multajn informojn pri la universo. Ekzemple ke la universo estas ebena. Do tio estas la kompromiso alla homo kiu diras la tero estas ebenaĵo aŭ ebena kaj do almenaŭ la universo laŭ ĉiuj niaj scioj estas ebena.
Mm-hmm. Bone.
Yes.
Do tio estis nun la kosma kodo. Ni provis iomete malkaŝi ĝin.
Yes, kai ist das in der Realetto, ist das zerte multipli komplika, sed do eble
kiel mi diris komence, mi komencis spekti kelkajn filmojn, kie ili okupiĝis pri kalkulado kaj fiziko kaj tiaj aferoj, kaj mi spektis kelkajn filmojn kaj komencas fine scis same malmulte kiel komence. Jes, do ne ĉiam tiu kosma kodo estas tiom facila por malĉifri, do mi esperas, ke vi havas iom da ideo, iomete komprenas, kion ni volis transporti kiun mesaĝon. Es kaj
to bone, to tiel ni
yes.
Adiaŭas kaj ni kore dankas kaj saniĝu aŭ restu sana.
Yes, kaj fartu bone.
Fartu bone, ĝis baldaŭ.
Ĝis.